Posloucháte dopolední radiožurnál, jsme ve vánočním týdnu. Možná naše Vánoce letos nebudou úplně takové, na jaké jsme zvyklí, tak jsem se rozhodla, že si budu se svými hosty v tomto týdnu povídat o trošku nezvyklých Vánocích. Pavel Konvalinka je nadpraporčík armády České republiky, tak vás vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
6 misí?
7 zahraničních operací.
Mhm. Vyšly tam nějaké Vánoce?
Jistě.
Kolikery?
Tak 3 v průběhu zahraničních misí a obě přes studia v zahraničí ve Spojených státech.
Nejosamělejší Vánoce jaké byly?
Nejosamělejší Vánoce byly na studiích zahraničí ve Spojených státech, když nás tam bylo na základně cca 20 Čechů. Udělali jsme takový malinký Vánoce, Česko je mezinárodní. Tím, že tam vlastně nebyl úplně plný přístup v té době na internet a volat si domů, tak stejně jakoby člověk, když tam slaví v kruhu nějakých přátel, tak stejně potom myslí na lidi doma, že jo, a na rodinu, na manželku a na dítě teda, dcera Barbora, takže to byly takový asi ty první Vánoce, které nejvíc jako chyběly.
Kdy musí vojáci na Vánoce nejvíc improvizovat? Protože si umím představit, že v misích, na které vy jezdíte, a ještě se k tomu v tom rozhovoru dostaneme, asi člověk nesežene některé atributy Vánoc úplně snadno.
Já nejsem úplně ten typ, který to organizuje, ale vždycky teda se najde na jednotce někdo, kdo jak by si vzal sebou kufřík s označením Vánoce a najednou se tam objeví stromečky a baňky a jsou lidi, kteří na to mají takový ten talent a cit, takže ať je to poušť, nebo to je Bosna, nebo kdekoliv na světě, kde se pohybujeme, tak najednou tam duch Vánoc přijde a byť ho asi úplně neslavíme vždy, protože ten operační úkol pořád nějakým způsobem jede v nějakém tempu, tak Vánoce tam jsou.
Operační úkol, to znamená, že i když jsou Vánoce, tak ta jednotka normálně vyjíždí do služby, funguje a Vánoce se třeba neudělají 24., ale udělají se o den dřív, o 2 dny později a tak dále.
Já jsem nezažil na mých nasazeních v operačním prostoru, že by se řeklo, teď jsou Vánoce a teď budeme slavit a budeme si rozdávat nějaké dárky. Nedošlo nikdy k nějakému snížení toho tempa, ba naopak, jo, protože ten protihráč na tom území toho může využít a může říct, hele, tady kluci a
holky. Křesťani slaví Vánoce.
Jo, tak jim tam pojďme nějak zatopit nebo pojďme si s nima pohrát, jo, to nejde.
A to jste zažil?
Já jsem zažil třeba právě v Logaru na základě, nepamatuju si, jestli zrovna 24. přistála raketa, ale tím, že tam dopadlo přes 150 raket na základnu, tak jestli dopadla jedna ten den nebo druhý den, nevím, ale právě z toho důvodu se žádný tempo nesnižovalo.
Logar je taky zabezpečen sírem systémem na sestřelování raket?
Ne, to si pamatuju z Iráku, ne v mém působení, ale vím, že můj nástupci, kteří vlastně přijeli do Basry a sloužili s Britama, tak ti tam měli systém, který byl schopen sestřelovat rakety, ale my jsme měli jenom hlásný systém, který ohlásil, že se blíží raketa, lehli jsme si na zem a počkali jsme, až to bouchne někde a pak jsme dělali činnost v souladu se standardními postupy.
Pavel Konvalinka, nadpraporčík armády České republiky, dnešní host radiožurnálu. Mým hostem je dneska nadpraporčík armády České republiky z úseku základní přípravy z velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov Pavel Konvalinka. Vaše první mise byla v Bosně v roce 1999. Mm-hmm. Jak to tam tehdy vypadalo?
To je poměrně dávno, já jsem taky ještě mladňunky, 21 letý, takže já to vnímal jinak, ale to je, jak kdyby jsme přijeli k nám někde do Znojma a každý druhý barák zhodili, teď všude přítomná jako nicota a všude rozbitý, jo, občas někdo vylezl z nějakého sklepa, nebo byly tam náznaky, že se ta země začala vlastně opravovat, stoupat na nohy, ale a takže to bylo takový poměrně skličující, když ten prostor byl poměrně bezpečný, že už já se nepamatuju za své působení, že bychom tam měli nějaký útok na naši základnu nebo na naši jednotku, která se pohybovala v operačním prostoru.
Který prostor byste naopak z těch svých 7 misí označil jako nebezpečný?
Nejnebezpečnější mise byla Logar, protože říkám, poměrně dost útoku na základnu. Běžná praxe byla, že jednotky, co vyjížděly ven, tak zejména americké jednotky, tak ty byly součástí útoku, nebo se vždycky dostali do nějaké situace, že museli čelit útokům nepřítele. A na druhou stranu zase Basra, to my, když jsme tam vlastně najížděli jako polní nemocnice, tak jsme najížděli pod humanitárním statusem a všichni měli problémy, jenom my ne. protože vlastně my jsme tam nebyli jenom pro koaliční vojáky, ale zároveň jsme vlastně pomáhali, nebo já ne, ale doktoři a sestry hlavně pomáhali vlastně místním a dělali se tam jednoduché zákroky až po složité operace. Amputace záchrany životů vlastně byla na běžném pořádku, takže kde jelo vozidlo s označením Vojenská polní nemocnice Česká republika, tak maximálně nějaký kámen, než někdo zjistil, si přečetl, že to jsou ti doktoři, kteří pomáhají a operují, tak vlastně my jsme byli v pohodě, ale nicméně všude ti okolní jednotky měly stále problémy.
Zachránilo vám někdy život, že jste Čech, nebo jak to asi v těch zemích, těch zmíněných misí vnímali z Československa?
Jistě, tak zejména víceméně i v Afghánistánu, ale hlavně to bylo patrné v Kuvajtu nebo v Iráku, kde ta známka Československo byla v té době stále patrná. Jo. Tam bylo jasně vidět, že tam byly domy, které prostě stavěli naši dělníci nebo montéři. Jo. Elektrifikace a vodní řády, to všechno dělali vlastně naši tátové, dědové, kteří jezdili na montáže. Jo, já jsem byl třeba v situaci, kdy jsem se vracel ze základny, byli jsme rozděleni davem, jo, a zase tím, že jsem Čechoslovák nebo Čech, tak já jsem projel úplně v pohodě a nějakou klikou jsem se najednou vyvedl základny a ještě s dalšíma dvěma lidma, kteří seděli se mnou, takže pomohlo mi to, no.
A ten zbytek, vy jste říkal rozděleni davem, to znamená Čechoslováci projeli a zbytek byl kdo? Britové, Američané?
My jsme jeli 3 auta, byli jsme Češi, ale říkám, byly tam zrovna nějaké nepokoje, nepamatuju si jaký, takže my jsme do toho davu vyjeli, ten dav nás poměrně rozdělil, ale jak moji kolegové, tak my jsme dojeli úplně pořádku na základnu a nic se nestalo.
A je to uvěřitelné, když v Kuvajtu v roce 2002 narazíte na někoho, kdo má manželku z Varnsdorfu a mluví česky?
No, to mě překvapujete s tím příběhem teda. Ale je to pravda.
Takhle, já ho znám, ale naši posluchači ho neznají, tak ven s tím.
To byl krásný příběh. My jsme teda seděli, nebo ten příběh začal tím, že jsme chtěli sednout do restaurace a dát si jídlo a pití, že jo. A najednou k nám přišel nějaký pán, začal nás mluvit poměrně dobře česky a byl to majitel v podstatě tržnice a ten nám pár slovy vyboxoval místo a sedli jsme v restauraci, najedli jsme se za jeden dinár, jsme tam měli jídlo o 6 chodech a vím, že jsme se potom jako kluci jezdili, už si nepamatuju příjmení toho pána, ale jezdili za pánem kolikrát na návštěvu na takový různý, na kávu a popovídat si.
To byl Kuvajt v roce 2002?
Kuvajt 2002.
A tam to ještě šlo?
Tam to šlo tak vlastně Kuvajt, když to vezmu, my jsme jeli do Kuvajtu s tím, že se vědělo, že válka v Iráku je na spadnutí. To znamená, že my jsme byli vyčleněná jednotka vlastně pro ochranu civilního obyvatelstva, kdyby náhodou začalo něco dřív, předpokládám. Válka byla odsunuta, to znamená, že vlastně naše kontingenty se tam vystřídali, vlastně chemiků, asi 3 kontingenty, než vlastně začala potom válka. Ten první půl rok to byla výcviková mise, kdy jsme byli v nějakém režimu připraveni na spuštění operace, ale operace nenastala, takže aby jsme tam netrčeli další třeba půl roku, nebo tak došlo k vystřídání a potom přenasazení vlastně další jednotky, která doplnila vlastně druhý kontingent, když začala válka.
Říká Pavel Konvalinka, nadpraporčík armády České republiky, dnešní host Radiožurnálu. Vy jste se do Iráku nakonec podíval se 7. polní nemocnicí, už jsme o tom mluvili. Ono, to působení té polní nemocnice na jihu Iráku bylo asi poměrně náročné, už jste to zmínil. Dokážete to popsat pro někoho, kdo nic takového nikdy neviděl?
Začnu asi, aby posluchači pochopili, když vlastně to organizační jádro, které vlastně tvořilo pár lidí, pár zvelení vlastně tehdejší vojenské polní nemocnice spolu s veliteli z Kuvajtu, vlastně s kontingentem, který nadále působil v Kuvajtu, tak vybírali místo na základnu, tak vybrali tenkrát místo, které přináleželo nemocnici v Basře. Bez znalosti jakoby nějakých okolí a pravděpodobně i po konzultaci s britským velením, které tam bylo, tak vybrali prostor, který byl řádově 300 na 150 metrů, kde se mělo teda to 310 člené, vlastně tam 310 člená jednotka zakotvit a postavit základnu v síle P3, což je vlastně plná nemocnice, včetně pediatrie, což je poměrně velký komplex, moloch, který potřebuje spoustu elektřiny, spoustu vody, asi 70 kubíků denně. Jo, vlastně všichni ti lidi, kteří tam bydlí, pracují, tak se musí ubytovat, že jo, stravovat a tak dál. Ta jednotka vlastně, my jsme se objevili v prostoru, nakonec jsme zjistili, že i přes velké teploty a přes to, že jsme v písku někde, tak je tam podzemní voda, muselo se vybagrovat část zeminy, navozit se, štěr, to všechno udusat. To celé vlastně proběhlo, jakoby ta výstavba byla poměrně náročná toho organičního jádra, kterým už jsem byl členem. Takže potom během 40 asi dnů, jestli se to bylo dobře, jsme postavili nemocnici a první pacienti najeli. K těm podmínkám, jestli můžu, tak 45 vlastně stupňů byla běžná teplota, každý stupeň vlastně na 45 už je potom znát, takže víte, jestli je 47, 49, 3 dny bylo 64 ve stínu, vím to, protože jsem ty teploty měřil. Bylo tam období, kdy v 55 stupních byla 100% vlhkost, protože jak se obrátí vítr od moře, takže to je takový, že jste pořád v mokru, spíte v mokru, vyperete věci, máte 14 dní mokrý, protože neuschnou.
Teď jsem se chtěla zeptat na klimatizační jednotku, jestli se sestává z mokrých prostě radel, ale to je nesmysl v souvislosti s tím, co teď říkáte.
No, jako nesmysl to není, my jsme tam jako toto zázemí měli, takže my jsme obsadili, zaprvé jsme měli teda stany, samozřejmě lidi, co spali ve stanech, tak ti asi jako by lépe řekli, jak se jim tam spí v 40 stupních, jo, ale vymýšleli se různé věci, že starý padáky jsme dovezli z republiky, dávali jsme, vrstvili jsme na stany, snížila se teplota o 3 stupně nebo o 4 stupně, což pomohlo jako daleko víc, jo. Klimatizace vlastně, které se nakoupily, nebo ty klimatizační jednotky, tak ty taky pomáhaly. Když teda nepřišla písečná bouře, která to všechno zanesla, musel se to vyčistit, nebo ta vlhkost, jo, která vlastně zamrzlo, takže to bylo neustále. Mraveniště vlastně jelo furt na plný pecky, tam jako nikdo neodpočíval úplně moc.
Je česká improvizace velikou devizou ve srovnání s některými jinými aliančními vojsky?
Velkou devizou a jsme velmi známí po celém světě, že ty české ručičky jsou zlatý a dokážou kdykoliv si poradit.
Takže už jste mnohokrát slyšel, že tohle nejde, nebo takhle se to nedělá, ale nevíme, co bychom si počali.
Jo, to kolikrát, ale pak se někdo vždycky poškrábe za uchem, řekne, co kdybychom to udělali takhle a vždycky to jde nějak.
Ta polní nemocnice, ona fungovala souběžně s lokální nemocnicí. Jak to vypadalo v té lokální nemocnici? Byl jste tam?
Já jsem byl jenom jednou, protože jsme tam vlastně dávali dár v podobě peristerilu nebo různých dezinfekcí, takže na naše podmínky to asi takhle, 2003, bylo to vlastně po válce, takže tam jsme nemohli čekat, že to zázemí bude stejný jako tady v České republice. Jo, ale tady v Česku nebo na normálních nemocnicích víte sama, že všechno je čištěný a jsou tam čističky vzduchu a žádný špinavý ubrousek se nemůže prostě položit někam, aby nedošlo jim k infekci. Tak tam bylo naprosto běžný, že se hadry používaly opakovaně na pacienty. Jo, zase to vím z doslechu od doktorů, sester, který tam občas třeba byli nebo participovali na nějakých a pravděpodobně operacích. Takže
já jsem ráda, že tady sedím s mužem, který umí postavit polní nemocnici, protože polní nemocnice jsme teď během letošního roku už stavěli, což asi v těchto podmínkách bude daleko jednodušší. Jak dlouho to trvá?
Já nejsem úplně jako, že bych ten nejlepší Ferda Mravenec, já jsem takový ten přines a odnes něco těžkého, ale ne, dobře, legrace. O to jsou ženisti, to jsou frajeři, kteří přesně vědějí, jo, kde co se má postavit, jaký pilot se má kde zatlouct, co tady, jak se to musí nějakým způsobem vyhladit, srovnat. Jo. To jsou jakoby borci, kteří vlastně tu nemocnici postaví. Samozřejmě ti další kluci, kteří patří k polní nemocnici, protože ty nemocnice staví v rámci cvičení, tak už zase vědějí, jaký stan má kde stát, co k tomu má být za klimatizační jednotku, nebo elektrifikace to není, jo, jenom potom postavit stany, světla, všechno, vodu. Byl jsem dvakrát z nemocnicí, jednou jsem teda stavil, funguje to prostě několik let. Jo.
Mým hostem je dneska nadpraporčík armády České republiky z úseku základní přípravy z velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov Pavel Konvalinka. Můj dnešní host má za sebou 7 zahraničních operací. Aktuálně teď působí na velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov. Je to nadpraporčík armády České republiky Pavel Konvalinka. My jsme se bavili o misích, které ještě v takové míře nezažily pozdější módu improvizovaných výbušných zařízení. Kdy tohle to přišlo?
Kdy tohle přišlo? Já si pamatuju třeba v Basře, že my jsme jezdili dvakrát denně pro vodu, 5 nákladňáků, který museli na hranice pro vodu přivízt do nemocnice. Takže vím, že jednou jsme jeli a zrovna s horou okolností jeden z těch členů vlastně tohohle improvizovaného týmu, že ta nemocnice byla poskladaná vždycky z těch lidí z celé republiky. Pod mostem jsme viděli nějaký něco, co nám jako by vůbec nezapadlo tenkrát do nějakého konceptu a říkali jsme si, co to je. Trčí od toho nějaký drát, někam to vede. My jsme projeli, No ale vlastně za nějakou půl hodinu za náma tam bouchlo, to odneslo nějaký auto. A to už bylo takový to první, kdy jsme v roce 2003 jsme věděli, že je možný, že přichází nějaká éra netradičních zařízení. Už to nebudou jenom miny a klasický náboje vystřelený z ručních pušek, ale různé improvizované zařízení, které nám budou stěžovat život. V Afghánistánu od jihu, od těch provincií Kandahar, Helmand, je to všechno vlastně nahoru, různá sofistikované zařízení. Vytvořil se na to kompletní systém, ať už v NATO nebo v armádě, který o tom nás nějakým způsobem vzdělával, abychom byli, aspoň jsme drželi krok, když nikdy jsme nemohli dosáhnout to, že bychom byli před něma. Jo, ta éra začala pravděpodobně v Afghánistánu, ale rok vám neřeknu.
Takže misi 2008 v Afghánistánu a 2012 v Logaru afgánském byste označili jako horké mise.
Horké mise určitě, tak jako jedete ven a víte, že můžete něco vědět. Máme na to sice svoji taktiku, vidíme něco podezřelého, nebo to je součást té naší práce, že ten prostor, kterým se pohybujeme, musíme mít načtený, že tam chybí tam plechovka, nebo se lidi chovají nějak jinak, nebo děti zmiznou, nebo z hřiště, nebo nějaký kámen tam přibude, tak je to věc, která se prostě musí nějakým způsobem prohledat, je na to prostě vymyšlený postup, rutina. Jo, a v podstatě kdykoliv jedete, tak kor v Afghánistánu víte, že může se něco stát, buď to bouchne pod vama, nebo do vás najde nějaký auto, něčím naložený a spustí se právě v ten správný okamžik.
Nadpraporčík armády České republiky Pavel Konvalinka je dneska mým hostem. Vraťme se ještě k vojenským Vánocům. Když půjdu na akademii nebo se stanu profesionálním vojákem, tak už vlastně musím trochu počítat s tím, že přijdou Vánoce, kdy nebudu doma, ne?
Jistě.
A když ty Vánoce doopravdy přijdou, tak jaké to je?
Zrovna před Vánoce jsem byl na základně Butmir v Sarajevu a tam jsme s Britama a Češi hlídali základnu, takže to mně přišlo jako nic, normální klasický den. A potom samozřejmě dneska, kdy je mi víc let a mám rodinu, mám dvě děti, že jo, a mám samozřejmě rodinu širokou a teď sedíte tam a byť jako s kamarády a nebo s kolegy a s kolegyněmi, tak stejně jako myslíte na to, že nejste doma a neslavíte Vánoce doma s tou rodinou.
A máte to někdy opačně, že jste na Vánoce doma s rodinou a myslíte na ty kolegy, kteří jsou na misi?
Vůbec. V tomhle kolegiální nejsem teda. A jako vidím reportáže, zase tak lhal bych, jo. Tak samozřejmě občas přijde reportáž a vidím, že na takový makový základně někde jsou vojáci nebo posílají, oni s tam posílají přes Facebook zprávy, tak si řeknu, jo, tak letos to schytali oni, tak si na ně vzpomeneme jako všichni.
Dají se tam sehnat dárky?
No určitě, samozřejmě.
A kde?
Tak základna od základny, že jo. Tak teď, jak jsem byl na poslední misi v Kuwaitu, tak to je normální mírov vlastně základna, která sice dobře velitelství, který řídil operace v Iráku, Syrii, ale je to vlastně záložní místo velení mírový zemi, že? Takže ta základna město s kinem.
Takže si voják normálně ve svém volnu může jít nakoupit do města
no,
jestli, dárky.
Přesně tak. No, ano, taky.
Žádná bezpečnostní opatření prostě?
Ne.
Ne.
Kuwait 2018-2019, ne. Mm-hmm. Ale samozřejmě jsou základny, kde si nekoupíte ani kartáče na zuby. Musí vám to přivést vrtulník.
Jak to vypadá? Je to tradiční štědrovečerní večeře, nebo o čem se mluví? Jak to je?
Na poslední zahraniční operaci právě v tom Kuwaitu, tam vlastně můj velitel byl italský plukovník a my jsme byli taková buňka složená z několika zahraničních vojáků, tak tam vlastně se zorganizoval štědrovečerní večeře, nebo předštědrovečerní večeře, nebo pozdní oběd, řekněme. No a tam jsme si vlastně, ano, dostali jsme zadání, že každý musíme koupit dárek do hodnoty $10. Ten jsme dali pod nějaký stromeček, no a vlastně jsme si je takhle jako rozdali všichni a se losovali ty dárky. No. Takže já jsem dostal asi nějaký karty, nebo takhle, co si pamatuju. A tak to bylo jako příjemný, tak jsme si povídali, jo, ale pak stejně to vidíte na těch lidech, že každý už chce běžet ke svému Skypeu nebo WhatsAppu a vlastně volat potom domů, což jsem udělal já, protože já už jsem měl domluvenou relaci, čekali na mě doma, že jo, takže manželka byla vlastně u rodiny a měli jsme večeři, já jsem si zebral do plastový nádoby, jsem si vzal večeři a měli jsme prostě ještě do večerní večeři spolu.
Moment, to znamená, že vy jste seděl u Skypeu, měl jste v krabičce plastové řízeček.
No, dal jsem se to do talířku teda, ale ale na tom svým pokoji, ale ano, normálně jsme jako večeřeli a povídali si, já jsem tam byl opřený jako telefon, nebo ten počítač jsem byl opřený na konci stolu a normálně jsme si povídali, no.
A tam hrálo Nesem vám noviny,
jo, no, jasně.
Konvalinkovi společně ano, na dálku ano. Několika tisíc kilometrů ano. Jedli. Mým hostem je dneska nadpraporčík armády České republiky z úseku základní přípravy Pavel Konvalinka. Já bych teď využila i toho, že tady se mnou sedí muž, který vlastně je garantem toho, že každý, kdo jde do armády z civilu, mu projde rukama, jinými slovy ve výcviku, protože jste z útvaru velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov. V říjnu vám dorazili nováčci a já jsem slyšela, že fyzická kondice mladých není příliš dobrá. Tak jak jsme na tom?
No, vleklé diskuze, jo? Protože já když si vzpomenu na svoje vrstevníky, a byť jsem teda, jako já byl na vojenské škole střední, takže tam jsme procházeli nějakým výběrem. A...
Takže střední technická škola ministerstva obrany v Moravské Třebové.
Já jsem začal v Opavě 2 roky a potom vlastně po zrušení školy jsme se přesunuli do Vyškova. No a ty moji spolužáci, nebo všichni jsme byli nějaký fyzický úrovni, a která byla třeba vyšší než běžná populace. Ale i přesto se tam našli jako lidi, kteří nestíhali nebo musela se jim věnovat nějaká větší péče. To, co vlastně chodí do armády, tak není nijak fyzicky na tom hůř extra. Tak zcela jistě jsou na tom hůř než třeba před 20 lety. Tak my jsme byli hůř na tom než před 20 lety a ti byli zase na tom hůř jak před 20 lety. Že? Ale já zase jako tvrdím, že oni jsou hůževnatí, potřebují vědět, proč ty věci dělají, což se mi zase líbí. Nejsou jako my, nám řekli, skočíš, tak my jsme skočili, pak až když jsme měli zlomenou nohu, tak jsme se zeptali. Oni musí vědět, prostě proč to dělají, když jim to člověk vysvětlí, tak si troufám říct, že vydrží hodně. Teď vlastně říjnový kurz je krásný příklad, 52 dnů v kuse, bez opuštění základny, žili v podmínkách, které naprosto nemohli pro většinu z nich být standardní, protože prostě byli v karanténě, že o několik dnů měli jsme tam přes několik desítek lidí covid pozitivních, takže jsme různě zavírali na pokojích, nikam nesměli chodit. Pak zase jako by naběhli do výcviku, do vyšší intenzity, aby jsme to všechno dohnali. Před říňávakama smekám poměrně klobouk.
To znamená, 50 dnů mě čeká prostě denodenní drill, běhání, cvičení.
Ten kurz jakoby v normálním režimu řekněme 40 dnů plus minus, ale počítejte s tím, že třetinu budete mít takový rozjezd, kdy ano, rozcvičky, stávání v 5 ráno nebo 4:30. Ta denní skladba v té první třetině jsou většinou ty teoretické hodiny, kde spíš jako jdeme po těch vědomostech a učíme ty vojáky být vojáky a pořadová příprava. A pak začíná ta další fáze, kdy začínáme pořádně se potit a lítáme na cvičák a občas nějaký prach, bahno. Krev, pot, takové ty krásné věci, co se nám hrozně líbí.
Aha, jasně. A co když na to někdo psychicky nemá? Jak na to přijdete?
Většinou ty lidi, nechci říct, že kolabují, ale oni mají tendence se vzdávat. Ale zase je to o motivaci. Ten instruktor, ten jejich nejbližší velitel, musí rozpoznat ten slabý prvek a neměl by ho vyřazovat. No, měl by spíš jako ten tým strhnout k tomu, aby toho dotyčného nebo dotyčnou namotivovali, aby nebo jemu pomohli a mimochodem se tím vytváří nějaký ten duch jednotky, aby ten člověk překonával svoje možnosti. Vystavovat i podmínkám blízký boje, aby prostě ty lidi si čuchli k něčemu, co třeba může potom přijít a tam už ale nebudou moc selhat.
Jo. A kdy jste si vy sám sáhl na dno?
Na dno nejvíce asi, několikrát za život, ale nejvíce opravdu na tom prvním kurzu ve státech. Drill Sergeant kurz, což byl vlastně kurz instruktora základní přípravy americké armády. Tam to bylo opravdu extrém.
Popište.
Začátek, vím, že to bylo úterý 2:30 ráno a v podstatě nekončící řvaní, drill, klikování, běhání, dřepování, záděr, málo jídla. Když se něco snědlo, stejně to člověk vyzvracel na nějakém běhu, takže za 3 týdny 12 kg dole, za celý kurz 16 kg dole. Stáváte o 2:30, abyste byla ve 2. Na rozcvičce jdete spát v 11 s perfektně vyčištěnýma botama, vyželenou uniformou, tak vám ty 3 hodinky přesto stačí, když vlastně z toho jídla, co dostanete, tak polovinu ani vlastně v sobě neudržíte, tak člověk zjistí, že vydrží úplně všechno.
Spousta lidí tohle vnímá jako zupáctví. Nebo jako buzeraci, což je v některých amerických filmech perfektně ukázáno, ale v čem je to dobré?
Když vlastně nás tady tomuhle vystavili, tak já to poměrně nechápal. Nebylo to tím, že bych nerozuměl anglicky, ale když oni věděli, že já třeba už jakoby hrabu z posledního, tak řekli, hele, je to hra, vydrž to, a nějakým způsobem mě motivovali, abych já ukázal. Takže já jsem se vždycky nějak podíval na rukáv, kde byla vlajka, a říkám, nemůžu udělat ostudu, takže zase jsem v sobě našel nějaký zlomek síly. Protože tam byl jediný, že jo, vlastně zahraniční student, takže Čech a pro ně komunista, a já nevím, co, jak mě všechno častovali. Tam je ten aspekt, kdy vlastně vy musíte překonat nějaké strasti, to vás udělá lepší a silnější. Další věc je to, proč třeba toto by mělo být součástí základní přípravy nebo vůbec jakoby vojenského drillu, je to, že o čem armáda je. Armáda je o, prioritně je o obraně vlasti. Vy tam nepotřebujete 300 myslících lidí, kteří se vás budou ptát, a proč jdeme tady zrovna útočit, když nás můžou zabít. Jo? Vy potřebujete lidi, kterým zavalíte na 12. hodinu k boji vpřed, a oni prostě tam povedou tím směrem útok, a možná všichni a možná jenom někteří z nich zemřou, a to bude to jejich úkol.
Říká nadpraporčík armády České republiky Pavel Konvalinka, dneska byl hostem Radiožurnálu. Tak děkuju za vaše slova, za váš čas, a ať se vám daří.
Vám taky a posluchačům hezký Vánoce.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se dneska daří i vám.